Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte a vy právě posloucháte 78. díl podcastu V oblacích. V dnešním díle bych ráda poodkryla téma, které i mě samotnou velmi fascinuje. Bilingvní a mnoholingvní děti. Tedy děti, které plynně mluví více než jedním jazykem a vyrůstají v rodině, kde se to jazyky jen hýří. Já bych chtěla vyprávět ten náš příběh a zodpovědět otázky, které vás nejvíce zajímají. Tak děkuji, že posloucháte. Já vás moc vítám u toho dalšího dílu podcastu. Jsem ráda, že zase posloucháte, že jsme tady spolu. Já nahrávám klasicky zase v neděli odpoledne nepoučitelně. A říkala jsem si, že bych vám tak v krátkosti jenom řekla, jak se máme my, co jsme dělali, co jsme prožívali. A dospěla jsem tady, jsem si vypsala pár bodů, když jsem se připravovala. A tím prvním bodem je velryba. Ano, moje velmi oblíbené slovo, který vyslovuji velryba velmi často, což se hezky váže i k tomu dnešnímu tématu. A mám ho tady z toho důvodu, že si poslední dny připadám trochu jako velryba. A samozřejmě asi je to vysvětlitelné tím, že jsem těhotná a tím, že se pomalu překlápíme a blížíme se, nebo zas tak rychle se neblížíme, to je právě možná to děsivý na tom. Ale teda, kdybych měla porovnat, jak se cítím teď a jak jsem se cítila s Vilím, tak jenom možná pro představu, že jsem s Vilím v 7 měsíci běžela závod v Bratislavě a teďka mi přijde, že stěží výjdu tady naše schody v baráku, tak se snažím s tím něco dělat, snažím se hejbat se, samozřejmě, aby to bylo v mých možnostech, snažím se hodně plavat, což je úžasný, protože si připadám, že vlastně jsem tak lehká v té vodě, takže plavání mě teďka aktuálně velmi zachraňuje. No a jinak vedle toho, že si připadám jak velryba, tak si užíváme pohodový rána a zrovna včera jsem se přistihla, když jsme seděli a dlouho jsme snídali, my jsme proslulí tím, že opravdu dlouho a rádi snídáme. A my opravdu dokážeme snídat klidně i 2,5 hodiny, takže si to dokážete představit. A říkala jsem Jonimu, co vlastně jako víc k životu potřebujeme, než samozřejmě být zdravý, to je úplně to nejdůležitější, ale mít třeba zapálený krb, mít dobrý jídlo, být hezky vyspaný a být spolu. A to je vlastně úplně nejvíc. A ono to vlastně úplně zas tak jednoduchý není mnohdy, ale říkala jsem si, že teďka jsme v takovém stádiu, přestože doba je prazvláštní a nemůžeme spoustu věcí dělat, takže jsme dokázali si vytvořit takovej domov, ve kterým je nám krásně a ve kterým si užíváme ty dny, a což je pro mě veliká, veliká výhra. Pak, co se ještě dalšího děje, tak to je to, že jsem ze svýho seznamu podzimních radostí začala odškrtávat poměrně vehementně další položky. Včera jsem fermentovala zeleninu, což vůbec není tak těžký, nicméně musím teda říct, že ještě není ten jako finální proces, ten teprve teďka začal včera nebo předevčírem. Tak jestli to dobře dopadlo, tak to uvidíme, ale nakrájet zeleninu, koupit hezkou barevnou zeleninu, napichovat ji do sklenice, zalejt ji vodou se solným roztokem, opravdu není nic náročného. Uvidíme, jak to dopadne. Přichystala jsem dětem halloweenskou party, dětem rovná se Williamkovi a Elince. Ta byla výborná, skvělá, měli jsme ji minulý týden a vyřádili jsme se na to, kolik jsme na to vlastně neměli času a nechtěli jsme to zas tak jako řešit, tak to dopadlo krásně a zase se potvrdilo moje starý dobrý pravidlo, že v jednoduchosti je krása a že opravdu ty věci nemusíte dělat super komplikovaný, ale stačí je zaimprovizovat a vymyslet to tak, aby to splnilo účel, ale nemuseli jste tím trávit 3 hodiny přípravy a utratit za to spoustu peněz. Tak klidně se podívejte na Instagram, kam jsem dávala nějaký fotky z toho, tak si můžete třeba inspirovat pro příští rok. Pak jsem taky vyzdobila vchod, to už jste viděli, ale to jsem se taky mohla odškrtnout. Měli jsme ještě s holkama před vyhlášením nouzového stavu květinový workshop, který byl taky úžasný. Zamrazila jsem bylinky ze zahrádky, výborný. A dneska se chystám na Golden Milk a uvidíme, jestli ještě stihnu upíct Apple Crumble. čímž bych si odškrtla poměrně dost velké množství svých položek na podzimních radostech. Pro ty z vás, kteří jste to ještě neviděli, tak se podívejte na Instagram, je u toho taková fotka našeho vchodu vyzdobenýho a tam mám takový tipy, co můžete dělat. A teď už dávám dohromady seznam na předvánoční radosti a na ten se teda taky hodně těším, protože tam jsou zase jiný libůstky než v tom podzimním. Tak pokud by vás to zajímalo, tak určitě sledujte Instagram Tereza in Oslo, kde to uvidíte a musím se přiznat, že mě baví tady to odškrtávání, protože za prvý mám pocit, že jsem něco splnila, což je úžasný pocit. A za druhý to mám krásně přehledně a ne, že mi to prostě pořád lítá někde v hlavě. Tak toť na úvod a pojďme se podívat už na to hlavní téma. A tím tématem je bilingvismus nebo trilingvismus neboli vícejazyčnost, mnohojazyčnost. A já se musím přiznat, že já jsem, přestože tady to téma je pro nás velmi aktuální, už vlastně od narození Viliho, tak já jsem se mu snažila tak trošku vyhýbat, protože, a to se teda nezměnilo, protože se domnívám, že já nejsem ten odborník, který by vám měl nějak radit. Rozhodně nejsem člověk, který načetl spoustu knížek o tomto tématu a nejsem vůbec člověk, který by měl předávat nějaký informace dál. Nicméně si myslím, i podle toho, kolik z vás se mě na to ptá na Instagramu, když jsem teďka nedávno dávala Insta Stories, kde jste se mohli ptát na spoustu otázek, které vás zajímaly, tak hrubým odhadem řekla bych, že 70% z těch otázek se opravdu týkalo vícejazyčnosti u nás v rodině, jak to má Vili, jak Vili rozumí, jak to zvládáme, proč jsme si to vybrali a tak dále a tak dále. A říkala jsem si, že místo toho, bych vám tady nějak radila, že bych mohla jenom popsat tu naší zkušenost a možná, že se v tom někdo najde, možná, že mě sleduje někdo, kdo to aktuálně řeší, tuhle otázku. Podle těch vašich komentářů je těch lidí poměrně dost. Pokud by vás tohle téma zajímalo, tak se určitě podívejte a zase odkazuju na Instagram. Tak se podívejte na fotku, já jsem tam sedím na pláži, mám takovou červenou bundu, je to teďka aktuálně jedna z posledních fotek a u tý se právě ptám, abyste vyzdíleli vaše příběhy a je tam veliký množství lidí, který mají dokonce i třeba 4 jazyky doma. A je tam docela hezký vidět, jak ty příběhy jsou poměrně pozitivní. A určitě si to přečtěte, jestli vás to zajímá, můžete se tam s někým propojit, můžete třeba, pokud tam najdete někoho, kdo řeší stejný jazyky nebo bydlí ve stejné zemi, má třeba manžela ze stejné země, jako máte vy manžela, tak je to určitě skvělý mít někoho, s kým tady to můžete probírat. A já sama jsem ráda, když já mám poměrně dost kamarádek právě ať už z Osla nebo ze studií, když jsem studovala, který si našli třeba nějaký mezinárodní partnery nebo partnery z jiných států než je Česká republika a řeší úplně to samý v bledě modrým. A musím říct, že je to vždycky velmi povznášející se o těch problémech bavit velmi jako otevřeně a dávat si nějaký tipy a triky, co pomáhá jim. A i kdybychom se nedávali žádný tipy, tak je vždycky dobrý a osvěžující slyšet, že to má někdo podobně jako vy. Tak možná na ten úvod uvedu pro ty, kteří mě třeba neznají nebo mě nesledujou. Tak já mám manžela Nora, Jon Erik pochází z Norska a já jsem teda Češka a máme syna Williama, který se narodil v roce 2017, takže mu jsou něco málo přes 3 roky. A my teda v naší domácnosti mluvíme 3 jazykama, takže jsme trilingvní domácnost. Zvolili jsme tu metodu, že já na Williamka mluvím jenom česky, Jony na něj mluví jenom norsky a spolu s Jonym se bavíme anglicky. Je to z toho důvodu, že my jsme se vlastně v angličtině poznali. Je to pro nás velmi přirozený. My jsme několikrát zkoušeli, že bychom přepli do norštiny, protože já mluvím poměrně dobře norsky, jako plynně dorozumím se, řeknu všechno, co potřebuju, přestože dost často se tomu jazyku vyhýbám a nechci mluvit norsky. Ale mám určitý typy lidí, se kterými mi to nevadí. A s Jonem velmi často mluvíme norsky, když třeba sedíme někde blízko nějakého jiného stolečku v restauraci, tak přepneme do norštiny. Je to takovej náš tajný jazyk, samozřejmě, na který si musíme dávat velký pozor, aby vedle nás taky neseděli nějací norové, což se nám taky párkrát stalo. A tak proto my mluvíme anglicky. Je to i z toho důvodu, že vlastně, když pak se vídáme s nějakou větší skupinkou lidí, tak kdybychom mluvili jenom spolu norsky a vlastně i navedýho norsky, nebo já navedýho česky a Jony norsky, tak by ti naši přátelé nerozuměli polovině té naší konverzace, kterou my vedeme. A nehledě na to, že si myslíme, že teda převládá ta přirozenost, kterou to pro nás má a to, že se v té angličtině takhle známe, protože já když mluvím norsky, tak zase s ním úplně nějak jinak a možná je to jenom o zvyku, možná je to jenom o tom, že kdybychom to půl roku jako praktikovali, tak bychom si zvykli oba. Ale zatím jsme do toho bodu nedošli a přijde nám to a máme teda takový pocit, že angličtina jednou bude ten náš rodinný jazyk, což už Willy teda trošku tomu napovídá. Možná jenom, abyste si představili, jak teda vypadá ta naše klasická situace, když sedíme u snídaňového stolu, tak já na Williamka mluvím česky, on mi odpovídá většinou anglicky, Jony na něj mluví norsky, jemu odpovídá taky většinou anglicky, ale když já mluvím na Jonyho, tak na něj mluvím anglicky, takže Willy rozumí automaticky, co si povídáme. Je úžasný pozorovat to, jak William reaguje na všechny tři jazyky už od malička. A my jsme to zkoušeli, my jsme měli takový experiment, když mu bylo 8 měsíců, tak jsme říkali větu, aby vyplivnul dudlík. Úplně jednoduchý dítě v 8 měsících, s tím malej prděla. A řekli jsme to ale v různých intonacích, v různých situacích, nějak jsme jako negestikulovali a řekli jsme to tady v těch různých třech jazycích, právě v těch jako oddělených momentech, aby jsme Willy mu jako nenapovídali, že nejdřív to řekneme anglicky, pak česky, pak norsky. A Willy opravdu už v těch 8 měsících naprosto bravurně rozuměl, co po něm chceme a vždycky to udělal v jakýkoliv situaci, za jakýchkoliv podmínek, v jakýchkoliv intonaci, kterou jsme tak různě modifikovali a tak dále. Takže to se nám potvrdilo, že vlastně on rozumí opravdu všem třem jazykům. Samozřejmě můžeme se domnívat, že tohle byla velmi jednoduchá věta, že možná něco složitějšího by nepobral. Ale z toho, co jsme vypozorovali, tak bychom si nikdy nevšimli, že Willy by vlastně nevěděl, co po něm chceme. Nebo co prostě by na nás koukal, jak vyvoraná myš, to se nám snad nikdy nestalo. To se spíš stalo opačně. Když Willy začal mluvit, tak já jsem byla ta, která mu dost často nerozuměla. A mám to občas až do teďka. Já jsem prostě vůbec nevěděla, co říká. A Jony mi to musel dost často překládat. Což mě překvapilo, protože jsem si myslela, že prostě každá máma přece rozumí svýmu dítěti. A já jsem na ně koukala a řekla jsem asi 4 různý jiný slova a Jony úplně jako dával oči v sloup a říkal, prosím mě, dítě říká tohle. Tak jenom tak, že asi jsem v tom byla já, ten nejslabší článek, nikoli Willy a nikoli Jony. Ještě možná docela vtipný, nebo já nevím, to možná není moc vtipný, ale Jony byl ve vztahu přede mnou s Dánkou, se slečnou, která pocházela z Dánska v dlouhodobém vztahu. A nakonec se spolu rozešli, protože Jony nechtěl mít, nebo jak on to říkal, teď bych to jako neřekla nějak divně, já teda pochybuji, že bych slečna z Dánska poslouchala, Katrine. Nicméně nechtěl mít prostě vztah s cizinkou. A druhá věc, která je taky poměrně vtipná teda, je, že Jony si vždycky přál být pilotem, ale protože to studium bylo v angličtině, tak to bylo pro něj naprostý no-go. To prostě on vůbec nedokázal představit, že by anglicky jako musel mluvit a na to studovat. No a o pár let později se našel mě. Mluvíme anglicky na denním pořádku, on pracuje v angličtině, vlastně veškerý dění v Elite Bloggers my řešíme v angličtině s našima zaměstnancema, s našima blogerama a tak dále. Takže jenom taková vsuvka, která by vás mohla pobavit a potvrzuje pravidlo nikdy, neříkej nikdy. Jinak teda já už jsem zmiňovala, že my používáme nebo vybrali jsme si jednu z těch mnoha metod, které existují, jsou asi 4 základní, tak ta naše metoda, kterou jsme si vybrali, tak se jmenuje metoda OPOL. Je to nejčastěji, nebo udává se, že je to nejčastěji používaná metoda při bilingvní výchově. A OPOL je z anglického one person, one language, takže jedna osoba, jeden jazyk. Ta metoda je hodně populární ve smíšených rodinách. A vlastně úplně základní princip je takovej, že jeden člověk mluví jedním jazykem, což je u nás velmi jasný. A pak vlastně nevadí, když ti dva lidi mezi sebou mluví v angličtině třeba. Nejčastěji tedy v těch bilingvních rodinách, kde jsou jazyky pouze dva, a měla by se teda používat, pokud je to ten mateřský jazyk. Pak je samozřejmě i možnost jakoby umělýho bilingvismu, kde jeden člověk, který umí bravurně třeba anglicky nebo žil dlouhodobě v zahraničí, tak to je taky poměrně častá metoda a taky se využívá metoda OPOL. Ale velmi důležitý je, že se tam nesmí nějak jako improvizovat nebo přepínat, nebo opravdu, když už si tu metodu vyberete, tak ji musíte striktně dodržovat. O což my se snažíme, nicméně ne vždycky to klapne a je pravda, že když Willy začal mluvit víc, tak já jsem s tím měla velký problém, protože ona mě mluvil anglicky a já jsem najednou měla tendenci mu odpovídat v angličtině a občas mi to ujede, ale snažíme se být důslední a snažíme se to dodržovat, ale občas to úplně není jednoduchý. Udává se, že pro osvojení jazyka na úrovni rodilýho mluvčího je nutný, aby dítě bylo vystaveno, aby tomu jazyku dítě bylo vystaveno nejméně 20% bdělého času. Což znamená, že když to dítě je třeba vzhůru 12 hodin, tak byste na něj měli nejméně 2 až 3 hodiny mluvit v tom jazyce. Což je teda, to zní taky poměrně náročně. A pozor, ještě se tady udává, že to neznamená, že to dítě posadíte někam před televizi a pustíte mu anglické pohádky. Přestože i my si myslíme, že Willy docela dost věcí pochytává z pohádek. Máme to ověřený, protože my rozhodně nepoužíváme určitý fráze, který Willy začal používat a který má nás edukuje. Ale asi je to v dnešní době možná dobrá pomůcka, nicméně nemělo by to být to dítě vystavené jenom tady tomu pasivnímu jazyku, ale vlastně aktivnímu. My to máme tak, že Willy chodí do česko-anglické školky, kde mají vlastně polovinu učitelů Čechů, rodilých mluvčích a polovinu učitelů mají anglicky rodilých mluvčích. Takže je to krásný, protože tam má pana učitele Matthewa, který je z Kanady a ten má nádherný přízvuk a používá úžasný, má fakt prostě krásnou briskní angličtinu, takže my si myslíme, že Willy mluví tak dobře anglicky právě i díky němu, což je krásný. Další metodou je situační bilingvismus, což je metoda místa a času. A tahle metoda spočívá v tom, že vy vlastně ten jazyk, určitý jazyk používáte jenom v určitých situacích nebo na určitých místech nebo v nějakou dobu. A používá se, nebo je ideální v případech, kdy ti rodiče třeba nechtějí používat tu metodu OPOL, one person, one language, protože možná jim to nevyhovuje, nebo je to nějak nekomfortní pro ně, a nebo to možná nefunguje, nebo třeba s tím rodiče začali a pak od toho nějak odstoupili, protože to je třeba dlouhodobě neúnosná metoda. My jsme tuhle metodu zavrhli poměrně od začátku, protože nám ta první přišla mnohem jednodušší. A vlastně můžete si tady tu situační bilingvismus si můžete představit tak, že vlastně pokud je ta rodina doma, tak se třeba mluví jenom česky. A pokud je třeba mimo domov, tak se mluví jenom anglicky. Těch metod je opravdu hodně a je úplně ze všech těch článků nebo publikací nebo jakýchkoliv knížek nebo když jsme se bavili s odborníky, tak všichni vám řeknou, že není jedna nejlepší, je samozřejmě jedna, která je třeba používána nejčastěji, ale velmi důležitý je být konstantní a neměnit to, aby to dítě nemělo opravdu v té hlavě zmatek a nemělo třeba tendenci jeden ten jazyk vypouštět, protože ho vlastně zas tak nepotřebuje, protože ten rodič vždycky udělá výjimku a mluví třeba tím jazykem, který je jednodušší. Tak s tím se k tomu stavíme my. Pak ještě jenom, abych teda dokončila tady ty 4 různé metody. Poslední je, že jsou dva Češi v zahraničí, což není vlastně jakoby metoda, ale je to jenom to, že ti Češi přirozeně žijou doma v Česku, nebo žijou v tom jejich prostředí, v rodině se baví tím jejich jazykem a je velmi důležitý, nebo víceméně i žádoucí, aby ti rodiče opravdu mluvili na dítě pouze česky, nikoli v tím jazykem té země, ve který žijou. A ten cizí jazyk se to dítě přirozeně naučí od svého okolí, ať už v jeslích, nebo ve školce, v parku a tak dále. Tak toť jenom, a jenom ještě udám, že cituji všechny tady ty moudra z webu bilingvnivýchova.com, na kterou já pak ještě budu odkazovat. Mně přišlo, že tam to bylo tak hezky srozumitelně uspořádaný a doplněný, tak jen tak doplňuji našima zkušenostma. Teď bych možná přistoupila na pár z těch konkrétních otázek. Tak jedna z těch prvních byla třeba, jak udržet jazykový rozhraní na veřejnosti. Jsou to teda otázky od vás, který přistály na Instagramu. Tak musím se přiznat, že asi pro nás to vlastně nebylo zas tak těžký. Mně spíš přijde, že ti lidi jsou velmi fascinovaní a že je to pro ně taková jiná hra a nás to samozřejmě taky pak baví hra. A je pravda, že na nás občas, když jsme třeba dřív byli v restauraci, teď jsme dlouho nikde nebyli, tak ti lidi na nás koukali docela vyukaně a ptali se, co je to jako za jazyk, ten třetí většinou nepoznali. Takže pro nás je to tak, že my vlastně jedeme pořád stejně ty naše role, já mluvím česky, Jony mluví norsky na Vilího a společně mluvíme anglicky. Je to asi možná otázka toho, že ta angličtina nám zjednodušuje pak komunikaci třeba s našima přátelema nebo s lidma, u kterých si třeba objednáváme. Ale je taky pravda, že když jsme v restauraci, tak jsme z toho notně zmatený, že třeba Jony dost často pak mluví česky na paní servírku, když si objednává něco a já zase prostě mluvím úplně jiným jazykem. Takže je to trošku náročnější, ale nicméně se to dá zvládnout. A zase je to jenom o tom, že musíte být pořád konsekventní a pořád udržovat to, co jste si nastavili doma. Odpovídá William na české otázky norsky nebo anglicky a je to pro vás s Jonym problém. Pokud sledujete třeba Instagram a Instastories, tak si asi většina z vás všimla, že Viliho oblíbeným a vlastně nejsilnějším jazykem je angličtina. My si to vysvětlujeme mnoha důvody. Jeden z nich je takovej, že my jsme vlastně od jeho narození spolu mluvili anglicky a Vili jenom kopíruje to, co děláme my. Někde se udává, že dítě dokonce, když už je v bříšku, tak rozeznává hlasy, rozeznává intonaci a tak dále. Takže možná, že už se naučil anglicky mluvit břiše. To je spíš takový vtip, než by to byl nějaký fakt. Nicméně angličtina u něj velmi jako převládá, ale začíná se to docela lámat. Samozřejmě pokud jsme dlouho třeba v Norsku, pokud Jony byl těch 10 dní v Norsku v létě, tak Vili přijel a mluvil skvěle norsky. Pak ho to trošku zase jako opustilo. Nicméně my asi na to nějak, nebo ne asi, ale netlačíme na to. My si myslíme, že Vili je v tomhle poměrně vnímavej a dáváme mu čas. A rozhodně to pro nás není problém, že ta angličtina převládá. Naopak nám to přijde kouzelný, protože Vili má krásnou výslovnost. Má mnohem hezčí výslovnost, než máme my. A má krásnou slovní zásobu, což je poměrně taky zajímavý. A naučil nás asi už několik různých výrazů a několik různých slov, který my jsme s Jonem v životě neslyšeli. Většinou se teda týkají vlakový výbavy, takže možná není divu, že jsme je neslyšeli. Karolína Petrová se ptá, jestli se Williamek učí anglicky od nás, protože četla názor, že není dobré mluvit na dítě jazykem, který není váš mateřský. Ano, takovej názor je a já taky nejsem zastánce toho, že naše angličtina je úplně nejlepší bezchybná, protože není. Rozhodně není. Ani jeden z nás nemá úžasnou, skvělou angličtinu. Máme angličtinu, kterou se domluvíme a řekneme, co potřebujeme. A my si to spíš možná vysvětlujeme tak, že Vili se anglicky bude učit teďka ve školce a samozřejmě pak, když nastoupí do školy a že pokud tam budou nějaký mouchy, který bude muset vychytat, tak je vychytá, že to zvládne. Ale není to rozhodně jazyk, kterým my na něj interagujeme a kterým my na něj mluvíme. Takže si myslím, že pořád ten poměr procentovej není tak velký, protože anglicky se bavíme jenom s Junim, přičemž ano, je to velká možná část toho denního, tý denní porce, nicméně máme poměrně dost přátel, který to mají podobně a zatím se neukázalo, že by to byl nějaký veliký nepřekonatelný problém. To jenom tady od Anety Grab, která píše, to je možná úsměvný, já jsem Češka, přítel Švýcar. Společně mluvíme anglicky a bydlíme v Norsku. Jak jednou budou mluvit naše děti, to netuším. Tak možná se podívejte, pokud by vás zajímalo víc takovýchhle příběhů, tak určitě se podívejte na ten post, kde jich je, kde jsou jich mraky a můžete se tam opravdu pobavit ale můžete opravdu tam zjistit, kolik je různých možných variant a možných mixů jazykových a kde ti lidi různě žijou po světě. Jsou tam i japonštiny, jsou tam turečtiny, jsou tam opravdu úžasný, naprosto těžký, šílený jazyky a sama jsem zvědavá, jak to ty děti zvládnou, ale jak to vidím na Vilím, tak mi přijde, že ty děti jsou opravdu jak nasávající houby a pokud vy se jim věnujete, samozřejmě je to podmíněný tím, že se jim musíte věnovat možná o hodně víc, než pokud to dítě má třeba jenom jeden jazyk. Musíte s ním číst hodně pohádky, musíte mu zpívat písničky, musíte ho opravdu se snažit vystavovat těm třem jazykům velmi jako podobně. A to zase jako si tady budu sypat popel na hlavu, protože já třeba od malička jsem velmi ráda zpívala Williamkovi norský písničky, což bych údajně vůbec neměla, ale oni jsou tak krásný, že a já jsem je vlastně upněla. Takže mě to bavilo a tak to jsem zpívala Williamu. A ano, a teďka mu ráda zpívám taky občas anglické písničky, takže to zase úplně, abyste si nemysleli, že jsme úplně jako precizní v tom všem, co děláme. Nebojí se, že William nebude jednou mluvit česky? Tak toho se určitě nebojím. Já si myslím, že je to jenom otázka času. Myslím si, nebo nejsem naivní a nemyslím si, že bude všechny tři jazyky jako preferovat, bude mít určitě jeden, který mu bude bližší z jakýhokoliv důvodu. Možná, že to bude jenom i otázka toho, co bude zrovna v tom jeho věku víc atraktivní pro něj. Ale nebojím se, že nebude mluvit česky, přestože češtinu teďka, neřekla bych, že je to jeho nejsilnější jazyk, řekla bych, že je teda před norštinou, to jo, ale myslím si, že všechno tohle se může ještě jako změnit. Pro nás je důležitý, že všemu česky rozumí, že má poměrně rozsáhlou českou slovní zásobu, že když chce, tak mluví česky, ale nebudeme ho rozhodně nijak do toho tlačit, nechceme z něj dělat žádnou cvičenou opičku, což je taky velmi důležitý point, že občas lidi, kteří mají třeba vícelingvní nebo multilingvní rodinu, tak ostatní to velmi jako zajímá a říkají, a teď to dítě tak jako zkoušejí a ty rodiče se chtějí tak vytáhnout, tak řeknou, tak Vilí, tak se ukáž, jak se tohle řekne norsky a česky a napočítej do 20 a tady v tom jazyku a tady v tom jazyku. Tak tomu se snažíme vyvarovat, aby jsme to nedělali, aby jsme opravdu z toho dítěta nedělali cvičenou opici a aby mu to pak třeba nebylo nepříjemný. Tak, ale myslím si, že Vilí bude mluvit česky. A co mě teda těší úplně nejvíc je, že má krásnou výslovnost, má krásný r, čeho jsem se bála, má docela hezký i r. A myslím si, že na svůj věk má poměrně dobrou slovní zásobu na to, že má tři jazyky. Takže toho bych se nebála, ale myslím si, že čeština, no uvidíme. Tomáš se ptá, jestli si William uvědomuje, jakým jazykem mluví, jestli přepne sám do norštiny, když navštěvujete norskou rodinu a naopak. Já si myslím, že jo. On dokonce občas, když mu třeba pustíme pohádku česky, tak nám říká, ne, aby jsme to pustili v tom normálním jazyce. Tak pro ně je evidentně normální jazyk angličtina. On si uvědomuje, jaký jazyk a myslím si, že velmi dobře si to uvědomuje. A je opravdu vidět na tom, když jsme třeba díl v Norsku, tak ta norština samozřejmě se dostává zase do popředí. Takže to bude jenom otázka času, kdy pokud budeme třeba jednou bydlet v Norsku, nebo zůstaneme tady, nebo se přestěhujeme úplně někam jinam, tak si myslím, že samozřejmě to místo a to, jakýmu jazyku bude nejvíc vystavený, tak to hodně ovlivní. Takže úplně teďka zatím ještě jako sám nepřepne, že by všechno mluvil norsky, když jsme u norské rodiny. Nicméně si myslíme, že to ještě tomu dáváme čas. Myslíme si, že je to ještě brzo. Opravdu ta angličtina u něj převládá nejvíc. Lucka se ptá, a mě by zajímalo, jestli se mu ty jazyky nepletou a jak to obecně zvládá. Nemyslím si, že by se mu pletly, nicméně velmi rád skládá různý jazyky dohromady. Takže řekne třeba větu, kde použije dvě český slova, dvě norský slova a třeba čtyři anglický slova. A máme oblíbený slova, které jsou naše rodiny, které používáme třeba i v jednom jazyce, takže my i to možná trošku podporujeme, ne možná tou dobrou cestou, ale máme prostě slova, které my i jiným jazykem neříkáme, právě třeba jako slovo dudlík, protože pacifier nám přijde dost zvláštní, damy nepoužíváme. A norsky teď ani nevím, jak dudlík se řekne, protože my prostě v naší rodině jsme jenom používali slovo dudlík. Obecně teda ty jazyky dost často míchá dohromady, skládá větu, která, i když čím dál tím míň teďka, opravdu to bylo hodně na začátku a Willy začínal mluvit kolem, řekla bych, že nejvíce rozmluvil kolem toho druhýho roku. A to opravdu to skládal ty věty, který slovíčko mu zrovna tak jako přišlo vhod. A bylo to za první nesmírně roztomilý a za druhý odborníci říkají, že je to naprosto přirozený jev a že to vůbec není nic špatného, že naopak je to prostě velmi jako dobrý a zdravý a procvičuje tím vlastně ten jazykový vývoj a že se to s tím vývojem velmi dobře srovná. Takže řekla bych, že Willy to zvládá poměrně dobře. Neřekla bych, nebo doufáme, že nebude mít nějaký jako problém, co se pak týče nějaký třeba slovní zásoby, to si nemyslím. Spíš si myslím, že budeme muset být hodně, hodně, hodně důslední, co se týká gramatiky a psaného projevu, ať už v jakýmkoliv to jazyce. Čeština bude asi přirozená, vzhledem k tomu, že bude chodit nejspíš do školy tady, pokud teda nebude chodit do mezinárodní školy. Ale pokud tam prostě jeden ten jazyk bude, který tam bude haprovat, se kterým třeba nebude tolik ve styku, co se týká té psané podobě, tak tam samozřejmě budeme muset my být velmi důslední. A budeme muset to pohlídat, aby se prostě nestalo, že třeba bude mluvit skvěle norsky, ale nebude umět třeba psát. To si myslím, že by byla velká škoda. Terezi zajímá, když na něj mluví norsky babička s dědou, a on odpovídá norsky a všichni vlastně mluví norsky, tak jestli vám to není líto se zapojit a mluvit s klukama taky norsky. Není. A vlastně je to možná tím, že já vím, že jim rozumím. Myslím si, že by bylo jako náročnější pro mě, kdybych vlastně vůbec nebyla součástí té konverzace a byla bych úplně jako vytržena. Takže v tom je to jako fajn. A co se týká teda té druhé strany, tak já vždycky, když na Willyho mluvím česky, tak to i pak překládám buď do angličtiny, anebo teďka už to překládá sám Willy. Že vlastně, když se ho babička zeptá, a co říkala maminka, tak Willy to přeloží, což je taky skvělý, takže ještě je to takový víc pomotanější. Ale vzhledem tady k té naší metodě, kterou jsme vybrali, tak já bych ani norsky mluvit neměla. Pak tady mám poslední otázku od Tomáše Svobody a tu si musím dohledat na telefonu, protože Tomáš Svoboda je milovník severu a ta otázka je poměrně dlouhá a rozsáhlá. A ptá se, jak to má William s intonací? Vím, že v norštině se některá slova různě protahují. Zvládá to Willy nebo intonaci ještě ne? Zajímalo by mě i v angličtině, jak vyslovuje R, vyslovuje ho jak má nebo zatím ne. V norštině také bukmol a nynorsk, dva spisovné druhy norštiny. Jak to má Willy s tímhle? A jak ho norštinu učíte vy? A vlastně jakou formu si se učila ty? A blablabla, tam je spousta dalších otázek, tak jenom abych se do toho nezamotala. Tak ano, norové mají dvě různé formy norštiny, nynorsk a bukmol. A bukmol je ta klasická. Tady možná, co je pro vás zajímavější, je to, že norové mají spoustu různých dialektů. Oni mají snad přes 350 různých dialektů. A některý jsou opravdu velmi nároční a některý norové si ani nerozumí spolu se sebou, když mluví. Třeba když mluví někdo úplně ze severu s někým úplně z jihu, tak je prostě náročný se jako opravdu dorozumět. No a já mám to štěstí v uvozovkách, že Jony pochází ze západu, ze západního pobřeží Norska, z oblasti Jæren, z oblasti Stavangeru, kde mají jejich jazyk se nazývá Jersk a opravdu mají poměrně jinou výslovnost než třeba oslo norština. Tak jenom úplně třeba jenom krátkej příklad, abyste se to dokázali představit, tak Norové v Oslu, když chtějí říct já nevím, tak řeknou jeg vet ikke. A Norové ze Stavangeru, když chtějí říct já nevím, tak řeknou jeg vet ikke. Takže jeg vet ikke versus jeg vet ikke. Tak jenom, abyste se tak porovnali. A Willy opravdu chytá samozřejmě to, co slyší, takže chytá ten jersk, takže mluví Jonyho norštinou. A já zase mluvím tou oslo, ale nemluvím teda na něj. Takže je taky dost věcí, kterým třeba já nerozumím. A je to trošku komplikovanější a zamotanější. Nicméně, abych Tomášovi ještě odpověděla na ty další otázky, tak jak to zvládná s intonací? Dobře. My si myslíme, že Willy poměrně má docela, nebo podle toho, co tak pozorujeme, tak má docela dobrý i hudební sluch, takže tu intonaci je to pro něj poměrně přirozený. A ta další část otázky, jak zvládá R v angličtině, tak bych řekla, že líp než my dva s Jonym. A R-ko v češtině, to už jsem teda zmiňovala, tak to třeba se to může ještě změnit. Třeba to může jít ještě úplně do kopru a třeba to bude jednou velký guláš. Ale zatím si myslím, že na to, že mu jsou tři, tak to teda, kdybych tohle já uměla ve třech letech, tak si můžu pak pískat. A ne, že bych se pak lopotila se svojí angličtinou na střední a učila se to zuby nechty a bylo to pro mě hrozně komplikovaný a poměrně náročný. Tak v tomhle Willymu docela závidím, že má prostě úžasný benefit do života a že to pro něj, doufáme, že taková dobrá startovací čára. Já jsem ještě vybrala dva takový mýty, který mě zaujaly právě z článku Mýty o bilingvismu od autora Francoise Grosjeana. A teď vůbec nevím, jestli jsem to přečetla dobře. Nicméně Francois je emeritní profesor psycholingvistiky na univerzitě ve Švýcarsku a je to odborník na bilingvismus a autor řady knih na toto téma, takže pokud by vás to zajímalo, tak určitě si najděte Francoise Grosjean. Jsou tam dvě věci, které mi přijdou, že se velmi, velmi, velmi často opakujou a že někdo se nás na to velmi často ptá. A tím jedním je, bilingvismus bude u dětí důvodem k opožděnému osvojení si jazyka. Francois toto udává jako veliký omyl, že tenhle mýtus byl populární v polovině 20. století, ale od té doby mnohé studie dokázaly, že bilingvní děti nejsou v jazykovém vývoji opožděny. Je ovšem nutné mít na paměti, že bilingvní děti se musí vypořádat se dvěma nebo i více jazyky najednou a proto se v určitých ohledech liší od monolingvních dětí, než jak v rychlosti osvojování si jazyka. Takže pozor, asi si na to musíte dávat pozor, ale jenom, že tohle si myslím, že je vlastně nejčastější mýtus o tom, že aha, tak ten bude mluvit později a tak. Ale možná, že to je na základě nějaký naší osobní zkušenosti. A druhý mýtus, který Francois tady teda vyvrací, tak je, že pokud rodiče chtějí, aby jejich dítě bylo bilingvní, měli by používat metodu OPOL. Jedna osoba, jeden jazyk. Což teda udává, že je to taky omyl, protože existuje mnoho různých způsobů, jak se dítě může stát bilingvním. Jeden rodič mluví jedním jazykem, druhý rodič druhým jazykem, nebo jeden jazyk se používá doma, druhý mimo domov, nebo dítě se naučí druhému jazyku ve škole a tak dále a tak dále. Tím kritickým faktorem, udává Francois, je potřeba, že dítě si musí uvědomit, většinou nevědomky, že v tom každodenním životě potřebuje mluvit dvěma nebo více jazyky. A v tom je často kámen úrazu strategie OPOL, jelikož bilingvní dítko si velmi rychle uvědomí, že slabší neboli ten minoritní jazyk nepotřebuje, protože rodiče mezi sebou často komunikují v tom druhém silnějším jazyce, tak proč by ho měl používat? Lepší strategie je, aby všichni členové doma používali slabší jazyk, pokud je to možné. Jasně tak pro něj vymezili hlavní teritorium a tím pádem mu dítě častěji vystavili. Takže podívejte se, že těch metod je opravdu hodně a každý vlastně tvrdí nebo upřednostňuje jednu tu metodu a uvidíme, jak to zvládneme my. Každopádně určitě za nás doporučuji teda vyhledat si různý články, ale zase možná naše zkušenost je taková, abyste se v tom pak neutopili, protože těch názorů je opravdu hodně. každý tvrdí trošku něco jiného, každý vám doporučí trošku jinou cestu a my jsme teda zvolili to, co je pro nás nejvíc přirozený, co nám dává největší smysl. Samozřejmě záleží i na hodně faktorech, jako je, jak je to dítě vnímavý, jak těžký jsou ty jazyky, kterýma na ně mluvíte, jak vy vlastně v jaký kvantitě na něho mluvíte. Těch faktorů, který ovlivňuje vůbec ten jazykový vývoj, je opravdu veliký množství. A možná asi, co je na tom úplně to nejdůležitější, je, aby vy jako rodiče, nebo případně třeba prarodiče, aby vám to bylo příjemný, přirozený, aby to pro vás nebylo nic jako... aby to prostě nebylo nic jako na krev, na sílu, tak možná je lepší si vybrat nějakou cestu, která opravdu pro vás je ta, která vám dává smysl a bejt konsekventní, opravdu udržovat ty věci, neměnit je za chodu, neměnit je příliš často, aby to dítě nebylo zmatený, ale to jenom náš osobní názor. Protože my, když jsme vlastně se připravovali na to, že Willy bude vystavený tady tolika jazykům, tak jsme samozřejmě se do toho hodně jako ponořili, četli jsme spoustu článků, poměrně dost knížek, ale vlastně pak nám z toho vyšlo najevo, že trošku selský rozum asi převládá a že pro nás to dává největší smysl, pokud to uděláme jednoduše a budeme schopní to udržet, to, co jsme si zvolili, tu metodu, kterou jsme si zvolili. Takže určitě podívejte se třeba na web ta bilingvnivýchova.com, najdete mraky článků i v angličtině, i v jiných jazycích a co je pro nás podle mě velmi důležitý, tak je mít kontakt s někým, kdo to má podobně, kdo opravdu má třeba taky 3 jazyky v rodině a řešit ty věci a vědět, že tohle je naprosto v pořádku a že ten vývoj půjde. A další věc je přečíst si všechny ty pozitivní příběhy, které naznačují a ukazují, že to ty děti zvládnou a že je to pro ně veliký, veliký benefit do života. Tak já doufám, že jste si aspoň z toho něco odnesli a určitě mi napište vaše příběhy, mě to zajímá, mě to fascinuje, pokud bych tady měla nějakého odborníka, někoho, kdo se tím zabývá, tak mi určitě taky napište, třeba by bylo zajímavý zase zodpovědět ty otázky posluchačů z toho odborného hlediska a jenom ještě zdůrazňuji, že jsem teda uváděla náš konkrétní příklad a že rozhodně se nepovažuji za někoho, kdo by měl tady v tom vám dávat nějaký odborný rady a informace, protože jsem pořád máma jednoho 3letáka, který má doma akorát 3 jazyky. Tak toť vše, já moc děkuji, že jste poslouchali a budu se na vás zase těšit za týden. Mějte se krásně, vaše Tereza Salk.